adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. Astăzi voi face un pas în plus în studiul cărții lui Daniel și aș vrea să încep prezentarea capitolului 5. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăt celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Vorbim despre un nou împărat, Belșațar, care a fost întâi născut al lui Nabonid, ultimul împărat al Imperiului Neobabilonian. Pe când Nabonid se afla în Liban pentru, pare se, a se vindeca de o boală, la scurt timp, înainte de a porni o campanie în Arabia, acesta l-a chemat pe fiul său mai mare, adică pe Belșațar, și i-a încredințat domnia. Aceasta se petrecea în al treilea an și dacă este vorba despre al treilea an de domnie, era probabil iarna 553-552. E bine, așadar vorbim despre un coregent. Vorbim despre un fiu căruia îi se încredințează puterea și tocmai de aceea Daniel nu greșește atunci când vorbește despre un împărat, chiar dacă sunt critici care au declarat că Daniel a greșit. Cât de mare să fi fost acest ospăț? Deocamdată vorbim despre 1000 de mai mari ai lui. Asta înseamnă elita Imperiului. Dar trebuie spus că obiceiul acesta nu era straniu în vremea de atunci. Din versetele 28 și 30 se poate trage concluzia că ospățul a avut loc în cursul nopții în care Babilonul a căzut în mâinile oștirii lui Cirus. E bine, nu se putea imagina atunci, nici astăzi nu putem să ne închipuim că un imperiu, cum era cel neobabilonian, poate să cadă într-o singură noapte. Este vorba despre pregătiri la graniță, este vorba despre cetăți cucerite până când ajungi în inima imperiului, adică până ajungi la capitală. Cu siguranță că până în acel moment mai fuseseră alte cetăți cucerite de către oștirile lui Cirus, numai că acest împărat benchetuia, Belșațar se simțea probabil apărat de zidurile cetății și, mai mult decât atât, avea și niște canale prin apropiere, canale pe care le putea folosi pentru a inunda teritoriul înconjurător în cazul în care cineva ar fi încercat să atace cetatea. Așadar, credea că această cetate este invincibilă și tocmai de aceea nu se prea preocupa de soarta imperiului său, sau cel puțin dacă se preocupa era foarte superficial. Vă spuneam, aceste bancheturi erau destul de obișnuite. O stelă care a fost descoperită recent la Nimrud amintește că împăratul Asurbanipal al II-lea a dat un mare ospăț la inaugurarea unui palat și se spune că ar fi hrănit aproape 70.000 de oameni timp de 10 zile. Un istoric grec spune că persanii hrăneau câte 15.000 de oameni la masă, iar Alexandru cel Mare a avut 10.000 de oameni la ospățul său de nuntă. Așadar, după cum vedeți, aceste cifre care pe noi astăzi ne intimidează, noi vorbim despre orășele sau chiar orașe de provincie, lucrurile acestea erau destul de normale când ne gândim la împărații vremii. Versetul al doilea. Și în chefful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul de la Ierusalim ca să bea cu ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Unii cred că este posibil ca Belșațar să fi fost deja beat când a dat ordin să se aducă vasele sfinte de la Ierusalim. Și se merge pe această ipoteză pentru că, de obicei, în acea perioadă, era acordat un anumit respect chiar și pentru aceste obiecte sacre ale altei religii. Și tocmai de aceea, pentru că orientalul nu pângărește obiectele sfinte ale altor religii, se presupune că Nebucadnețar era în ebrietate atunci când a cerut aceste vase pentru a se îmbăta, pentru a bea și mai mult. Poate să fie o ipoteză, mai puțin contează aceste ipoteze, cert este că aceste vase sfinte au fost folosite într-o orgie. Reamintesc faptul că vasele sfinte fusese luate din templul de la Ierusalim în trei ocazii, o parte din ele pe vremea când Nebucanețar a luat captivi din Ierusalim în 605, cea mai mare parte din restul vaselor de metal când regele Ioachin a fost dus în captivitate în 597 și restul obiectelor de metal, cea mai mare parte de aramă, atunci când templul a fost distrus în 586. O mențiune doar, se vorbește despre tatăl său. Se pare totuși că Belșațar nu era fiul, ci nepotul marelui împărat. Mama lui era probabil o fiică a lui Nebucanețar, iar cuvântul tată în acest context trebuie înțeles ca bunic și strămoș, ca de fapt în multe alte pasaje din Biblie. Au adus îndată vasele de aur care fusese reluate din templu, din casa Dumnezeului din Ierusalim și au băut din ele împăratul și mai mare lui, nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezeii de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră. Așadar, cântecele acestor bețivi, ale acestor puternici ai zilei în ebrietate, mergeau până la un act de închinare. Era o cinstire a zeilor babilonieni. Și, evident, zeii aceștia babilonieni erau prezenți prin chipurile lor, prin ceea ce este extrem de vizibil, chiar în timpul sărbătorii, chiar în timpul beției. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Ne putem închipui această scenă, în mijlocul banchetului, când tot dansau, când consumau alcool, când mintea era încețoșată de aburii alcoolului, ceva supranatural, o mână vine și începe să scrie un mesaj pe tencuiala peretului. E bine, în momentul în care omul este în ebrietate, afectivitatea lui reacționează mult mai puternic. Probabil că a fost o panică acolo, a fost o bulversare totală. Muzica s-a oprit, dansurile s-au oprit, cănile cu vin au fost lăsate jos și toți au văzut paralizați o mână care scria un mesaj. Evident că mâna aceasta scria un mesaj pentru ei, nu era doar așa o curiozitate sau un spectacol gratuit. Împăratul a gălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheietorile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. Deci nu discutăm doar despre o simplă tulburare. Noi aici vorbim despre teroare, despre un tremur profund. Ceva în mintea lui s-a declanșat, în conștiința lui vinovată s-a trezit și această reacție puternică arată că împăratul înțelegea că este foarte probabil ca mesajul să-i fie destinat. Împăratul a strigat în gura mare să-i se aducă cititori în stele, haldei și ghicitori, apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înțelepților Babilonului. Oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui, va fi îmbrăcat în purpură, va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Așadar, Belșațar este în stare să ofere totul pentru cel care îi va interpreta acest vis și probabil care îl va despovăra de teamă, de presentimentul că ceva se va putea întâmpla. Toți înțelepții au intrat, dar n-au putut nici să citească și nici să o tâlcuiască împăratului. E bine, ne-am obișnuit până acum cu înțelepți care nu au capacitatea de a interpreta, ba nu știu visul și evident nu pot interpreta, ba, îl știu, dar tot nu pot găsi o tălmăcire a visului. De asta dată văd un mesaj, dar nu-l pot înțelege și nici nu pot să-l tâlcuiască înaintea împăratului. Sunt foarte multe speculații de ce n-au putut, probabil pentru că nu știau să citească în limba în care era scris acest mesaj și chiar dacă ar fi știut, este mult prea încriptat pentru mintea lor. Nu corespunde tipului de interpretare simbolică pe care ei îl aplicau pentru visele păgânilor. Din pricina aceasta, împăratul Belșațar s-a înspăimântat foarte tare, fața i s-a îngălbenit și mai mari lui au rămas încremeniți. Așadar, totul era paralizat. Și vine soluția. Împărăteasa, la auzul cuvintelor împăratului și mai marilor lui, a intrat în odaia ospățului, a luat cuvântul și a vorbit astfel. Să trăiești veșnic, împărate, să nu te tulbure gândurile tale și să nu ți se îngălbenească fața. De obicei, când se vorbește despre această împărăteasă, autorii din acea perioadă se gândesc mai degrabă la mamă sau la bunica împăratului, pentru că, în conformitate cu obiceiurile orientale, împărăteasa, soția, nu putea să vină înaintea împăratului atunci când și-ar fi dorit, adică să vină neinvitată. Dacă ar fi făcut lucrul acesta, și-ar fi primejduit viața. Dar iarăși nu mai contează atât de mult personajul feminin, să vedem cine este cu adevărat acest personaj feminin, ci doar faptul că, vom vedea imediat, versetul 11, în împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Și pe vremea tatălui tău s-au găsit la el lumini, pricepere și o înțelepciune dumnezească. De aceea împăratul Nebucanețar, tatăl tău, da, tatăl tău, împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitori, cititorii stele, haldei și ghicitori. După cum vă spuneam, asta contează, nu neapărat cine este acest personaj feminin, ci faptul că împărăteasa știe cine este Daniel. Sau poate mai corect ar fi, nu a uitat cine este Daniel și într-o perioadă de răstriște, într-o perioadă dificilă, din nou împăratul simte nevoia să stea cu reprezentantul lui Dumnezeu în această lume, cu ambasadorul său printre babilonieni. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!